Թեհրան է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 և Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից հոկտեմբերի 23-ը, իրանական 1400 թվականի աբան ամսի 1-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Մուհամմեդ Մարգարեի ծննդյան օրվան։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում, հարգելի բարեկամներ, դուք կընտրեք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگوت استتو يرتفوم مصروف որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Այսօր Իրան օրաթերթը գրել է, 5-7 օրն անցկացվել է վիլայաթի սահմանների պաշտպանության անձնորասների օթային հզորության 10-րդ զորավարժությունը։ Զորավարության հիմնական ու գործողությունների փուլում թշնամու ենթադրյալ թիրախները խոցվել են յասին 90 տեղական ռումբով ու նաև օդուժի խուզարկու գործանիշները ցածր բարձրության վրա վարժանքներ են անցկացրել։ Իսկ հանրաթերթում կարդում ենք Անսարալլահն ունի հրթիռներ, որոնք ի վիճակի են անցել Միացյալ Նահանգների հակաօդային պաշտպանության համակարգերից։ Եմենի հեղափոխականների հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտում առաջադիմությունները նույնիսկ Անսարալայի թշնամիներին ստիպել են խոստովանել այդ մասին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Եմենի հութիների նոր հրթիռներն ունեն ամերիկյան ինքնաթիռներ, այդ թվում ռազմական ուղղաթիռներ խոցելու ունակություն։ Ըստ New York Times-ի, Պենտագոնի պաշտոնյաները պնդել են, որ Իրանը կառուցել է այս նոր հրթիռները և դրանք տրամադրել է Եմենի Անսարալլահին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս հերքել է Անսարալլահին զինելու մասին արևմուտքի պնդումները։ Իսկ Շահրվան Դորաթերթում կարդում ենք բարձր գոհունակություն Ռայսի գործունեությունից հեղինակավոր միջազգային սոցհարցումներում։ Գելապ կայքը հայտնում է, որ վերջին հարցումների համաձայն իրանցիների 72%-ը գոհ է Այաթոլլա Ռայսի կառավարության գործունեությունից և հավանություն է տալիս դրան։ Էբրահիմ Ռայսի նախագահությունից մի քանի շաբաթ անց Իրանում Գելապի հարցումները ցույց տվեցին, որ Ռայսին վայելում է ժողովրդի աջակցությունը ավելի քան իր նախորդը Հասան Ռոհանին։ Այս ցուցանիշը Ռոհանի նախագահության օրոք երբեք չի գերազանցել 50%-ը։ Օգոստոսին Ռայսի պաշտոնը ստանձնելուց կարճ ժամանակ անց իրանցիների 72%-ը գոհունակություն հայտնեց նրա արած գործից։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորիկ Ղարաբեկյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իսլամական միասնության միջազգային համաժողովի հյուրերը կհանդիպեն իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ, Ռայսի ապագան պայծառ է, և Իրանում լուրջ զարգացում է գրանցվում։ Իրանի արտգործ նախարար, շուտով վերսկսվելու են 4-ին գումարած 1-ի հետ միջուկային բանակցությունները։ Նոյեմբերի 9-ին Հայաստանը և Ադրբեջանը Մոսկվայում երկու փաստաթուղթ են ստորագրելու։ Այս պահի դրությամ Փաշինյանի և Ալիևի միջև որևէ հանդիպում նախատեսված չէ, Հայաստանի ԱԳՆ-ի խոսնակ։ Իրանի ոստիկանության սահմանապահ ուժերի հրամանատար երկրի սահմաններին թշնամիների և օտարերկրացիների առկայություն Իսլամական Հանրապետության կարմիր գիծն է։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իսլամի Մարգարեի և Իմամ Սադեղի ծննդյան տոնի առիթով Իսլամական միասնության 35-րդ միջազգային համաժողովին մասնակցած մի խումբ պաշտոնյաներ և հյուրեր կհանդիպեն Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի հետ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ստեղծագործությունների պահպանման և հրապարակման գրասենյակի տեղեկատվական բազայի հաղորդմամբ հանդիպումը կանցկացվի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շտաբի սահմանած առողջապահական արձանագրությունների համապատասխան Թեհրանի Իմամ Խոմեյնի Հոսեյնիեյում։ Իսլամական միասնության 35-րդ միջազգային համաժողովը մեկնարկել է երեքշաբթի օրը Իսլամական միասնություն, խաղաղություն և պարակտումից ու հակամարտությունից խուսափել են Իսլամական աշխարհում խորագրով Թեհրանում։ Համաժողովը կտևի 5 օր։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը անդրադառնալով Իրանի հյուսիս-արևմուտքում Արդաբիլ նահանգի զարգացման ուղղված կառավարության ծրագրերին ասել է. Կառավարությունը վճռական է ակտիվացնելու մարզի տնտեսական ներուժը գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, թվային և նոր տեխնոլոգիաների և գիտելիքահենք ոլորտներում։ Նախագահի մամուլի գրասենյակի հաղորդմամբ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին ուրբաթորը Արդաբիլ նահանգում մի խումբ մասնագետների, գիտնականների, Նահատակների ընտանիքների եւ այլ քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարել է։ Կառավարությունը կարևորում է մարզերում գիտության, տեխնոլոգիաների եւ գիտելիքահենք ընկերությունների զարգացումը, եւ մենք կարծում ենք, որ Արդաբիլ նահանգի արդյունաբերության եւ գյուղատնտեսության ոլորտում գիտելիքահենք ընկերությունների գործնեության աջակցելը կարող է ապահովել մեծ եկամուտ։ Անդրադառնալով Արդաբիլ նահանգի զբոսաշրջային հնարավորություններին, Ռայիսին ասել է. Արդաբիլ նահանգը ունի եզակի զբոսաշրջային գրավչություններ և մարզի զբոսաշրջային ոլորտին ուշադրություն դարձնելը կարող է նպաստել նոր աշխատատեղերի ստեղծման և եկամտի ավելացման, ինչպես նաև նահանգի արտադրության և տնտեսության ոլորտների զարգացմանը։ Իրանի նախագահը նշել է, որ երկաթողու զարգացումը զբոսաշրջային տնտեսության զարգացման ուղղված ծրագրերից է և հավելել է. Արդաբիլի երկաթիցը պետք է շահագործեր 6 տարում, սակայն գործընթացը ձգձգվեց այսօր Արդաբիլի երկաթուղի կատարած այցի ժամանակ, ես հայտարել եմ, որ երկաթուղին պետք է հնարավորինս շուտ շահագործվի։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Թեհրանում Եվրոպական Միության հետ վերջին բանակցությունների եւ Բրյուսելում դրանց շարունակման վերաբերյալ ասել է, շուտով վերսկսվելու են 4+1 խմբի հետ միջուկային բանակցությունները։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպություն ECO-ի նոր գլխավոր քարտուղար Խոսրու Նազերի հետ հանդիպման ժամանակ Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը գոհունակություն հայտնելով ECO-ում տրանսպորտի, առևտրի, ֆինանսների եւ բանկային ոլորտներում երկարաժամկետ ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման կապակցությամբ հույս է հայտնել, որ անավարտ նախագծերը կավարտվեն գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում եղած ժամանակաշրջանում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար նաև ցավ է հայտնել ECO-ի կարևոր անդամներից համարվող Աֆղանստանում վերջերս տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների կապակցությամբ։ Անդրադառնալով Թեհրանում Եվրամիության հետ վերջին բանակցություններին եւ Բրյուսելում դրանց շարունակմանը, Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, շուտով վերսկսվելու են 4+1 խմբի հետ միջուկային բանակցությունները։
Նոյեմբերի 9-ին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Մոսկվայում երկու նոր փաստաթուղթ են ստորագրելու, այս մասին հայտնում է Ալիք Մեդյան հղումանելով դիվանագիտական վստահելի աղբյուրներին։ Երկու փաստաթղթերը, որոնք գրեթե ավարտական տեսք են ստացել, կստորագրվեն Նիկոլ Փաշինյանը, Իլհամ Ալիևը, Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ, եթե վերջին պահին չլինեն ֆորս մաժորային իրավիճակներ։ Առաջին փաստաթուղթը վերաբերում է Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանների սահմանազատմանը եւ սահմանագծմանը, որով Երևանն ու Բաքուն ճանաչելու են միմյանց սահմանային սահմաններն ու տարածքային ամբողջականությունը, հիմք ընդունելով 1920 թվականների Խորհրդային Միության Պաշտպանական Գերատեսչության գլխավոր շտաբի քարտեզները։ Այդ քարտեզների մասին այսօր ոչ պատահական կերպով հիշեցրել է Վլադիմիր Պուտինը։ Երկրորդ փաստաթուղթը, որի շուրջ եւս գրեթե վերջնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հայ-ռուս-ադրբեջանական փոխվարչապետերի մագարտակով, վերջին հանդիպման արդյունքներով վերաբերում է տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, մասնավորապես ճանապարհ միջանցքների, այդ թվում Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև հաղորդակցության հաստատման մանրամասներին։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը վստահեցնում է, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև որևէ հանդիպում նախատեսված չէ։ Հունանյանը ընդգծել է, որ այս թեմայի շուրջ որոշ շրջանակների տարածած լուրերն ակնհայտ սադրիչ բնույթ ունեն եւ իրականությանը չեն համապատասխանում։ Իրավիճակի մեջ ճիշտ կողմնորոշվելու համար խորհուրդ կտայ ուսումնասիրել 2021 թվականի հունվարի 11-ի Մոսկովյան Երակոմ հանդիպմանը նախորդած լուրերը, պնդումները, բացահայտումները, ծանոթանալ հանդիպման արդյունքներին ու բովանդակությանը և հետահայաց վերլուծել, թե որքանով էին համապատասխանում հանդիպումից առաջ տարածվող լուրերը իրականությանը։ Ավելացրել է նա. Հունանյանը հիշեցրել է, Փաշինյանը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է բարձր եւ բարձրագույն մակարդակով վերսկսել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման շրջանակցություններն Ադրբեջանի հետ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում եւ մանդատի ներքո։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ոստիկանության սահմանապահ ուժերի հրամանատարը հայտարելով, որ իրանցի սահմանապահները լիակատար պատրաստակամությամբ տեղակայված են երկրի սահմաններին, հավելել է. Իրանի սահմանները գտնվում են լիարժեք ու կայուն անվտանգության պայմաններում. 3/7 օրի Իրանի հաղորդման համաձայն գեներալ Ահմեդ Ալի Գուդարզին Իրանի ոստիկանության աշխատակիցների ավարտական արարողության ժամանակ հավելել է, Իրանը սահմանակից է 15 երկրների հետ, իսկ երկրի սահմաններին, հատկապես հարավարևելյան սահմաններին, հաստատված է կայուն անվտանգություն։ Նշելով, որ երկրի սահմաններին թշնամիների և օտարերկրացիների առկայություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարմիր գիծն է, Գուդարզին հավելել է. Եթե թշնամական խմբերն ու օտարերկրացիները տեղակայվեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմաններին, մեր սահմանապահները կարող են դրանք պաշտպանել։ Գուդարզին հավելել է, Իրանը դիվանագիտական լավ հարաբերություններ ունի հարևանների հետ։ Սահմանային անցակետերից որևէ մեկը փակ չէ, իսկ սահմաններին առևտրատնտեսական փոխանակումների ընթացքը դրական է։ Նրա խոսքով, Իսլամական Իրանի սահմանապահները աչալուրջ են, իսկ երկրի սահմանները անվտանգ։
Հայ-ռուսական միացյալ զորախումբը զորավարժություններ անցկացրեց Սյունիքում։ Սպայակազմը կարողացավ կատարել ամենակարևոր խնդիրը՝ միասնական ղեկավարումը։ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի զորավարժարաններից մեկում 3 հայ-ռուսական միացյալ զորախումբը մարտավարական զորավարժություններ անցկացրեց։ Մոտո հրաձգային, տանկային, հրետանային և հետևակային ստորաբաժանումները բարձր մակարդակով կատարեցին պայմանական հակառակորդի ագրեսիան հետ մղելու վարժանքներ։ Զորավարժությունների ակտիվ փուլից հետո աչքի ընկած զինծառայողները պարգևատրվեցին։ Խմբավորման հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Տիգրան Փարվանյանն ընդգծեց զինվորականների բարձր վարպետությունն ու տարբեր ստորաբաժանումների համատեղ աշխատանքի արդյունավետությունը։ Նրա խոսքով զորավարժությունների հիմնական խնդիրներից մեկը համակարգված գործողությունների մշակումներ, երկու պետությունների զինված ուժերի ստորաբաժանումների ներդաշնակեցումը։ Փարվանյանը նշեց, որ զորքերին հաջողվեց այդ խնդիրը պատշաճ մակարդակով կատարել։
Իրանից Հայաստան է եկել առևտրի ոլորտում մասնագիտացած երկու պատվիրակություն ուսումնասիրելու հայ իրանական առևտրային համագործակցության խոչընդոտները և երկու երկրների միջև արտահանման հնարավորությունները։ Արմենպրեսի հաղորդումը այդ մասին հայտնում է իրանական երկնալրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան առևտրային կցորդի հայտարարությունը։ Ըստ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության հաղորդագրության, Իրանի դեսպանատան առևտրի կցորդ Ակբար Գոդարին հայտնել է, որ նշված այցի ընթացքում պոլիմերի և պլաստմասայի արտադրության ոլորտի գործարարների պատվիրակությունը հանդիպել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրիի հետ, աշխարհակահաղական խնդիրները, հայկական շուկայի կարևորությունը, օրենքներն ու կանոնակարգերը, ինչպես նաև համատեղ արտադրության առնչվող հարցերը քննարկելու համար։ Հանդիպան ընթացքում Իրանի գործարարները խնդրել են Իրանում ցուցահանդեսների կազմակերպման ժամանակ ներկայացուցչությունների հետ միասին գործուղել նաև առևտրային պատվիրակություններ։ Որոշվել է այդ հարցը քննարկել կորոնավիրուսային սահմանափակումների վերացումից հետո, ասել է Ակբար Գուդարզին։
Հայաստանում վերջերս ընդունված օրենք է, որը երապատկել է վիրավորանքի և զրպարտության համար նախատեսված պատշի առավելագույն շեմը։ Ըստ Euronews-ի, օրենքը, որը ըստ վերլուծաբանների զգալիորեն սահմանափակում է մամուլի ազատությունն ու զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեությունը, բողոքի ալիք է բարձրացրել Հայաստանում և Եվրոպայում գործող լրագրողների միությունների շրջանում։ Լրագրողների միջազգային ֆեդերացիան և Եվրոպայի լրագրողների ֆեդերացիան Հայաստանի ժուռնալիստների միության հետ համատեղ դատապարտել են այս օրենքի կիրարկումը և դրա բացասական ազդեցությունը Հայաստանում խոսքի ազատության իրավունքի վրա։ Օրենքի համաձայն, որն այս ամիս հաստատվել է նաև Հայաստանի սահմանադրական դատարանի կողմից, վիրավորանքի և զրպարտության համար սահմանված առավելագույն տուգանքները համապատասխանաբար բարձրացվել են մինչև 5,400 եվրո և 11,000 եվրո։ Լրագրողների միջազգային ֆեդերացիան այս կապակցությամբ հայտարարել է, որ ֆեդերացիան կանգնած է Հայաստանի ժուռնալիստների միության կողքին ընդդեմ մի օրենքի, որը հավանաբար քաղաքական նպատակները հետապնդում և կարող է դաժան հետևանքներ ունենալ մամուլի և լրատվամիջոցների ոլորտի աշխատողների համար։
Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը արձագանքելով Թուրքիայի նախագահի խոսքերին գրել է. Այն կառավարություններն են վախենում էթնիկ խմբերից, որ դիմակայում են նրանց, ոչ թե Իրանը, որ էթնիկ խմբերի գունապնակ է։ Ֆարս գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին շաբաթ օրը իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. Սիոնիստական ռեժիմի փուչ ինքնությունը չափազանցված ձևով ներկայացնել այնպիսի պետության կողմից, որն իրեն հայտարել է Իսլամ աշխարհի առաջնորդ, ուժի նշան է թե մուսուլմանության։ Շամխանին գրել է, այն կառավարություններն են վախենում էթնիկ խմբերից, որ դիմակայում են նրանց, ոչ թե Իրանը, որը էթնիկ խմբերի գունապնակ է։ Վերջերս Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ի պատասխան Սիոնիստական ռեժիմի և Ադրբեջանի Հանրապետության հարաբերությունների մասին հարցին ասել էր, որ Իրանն Ադրբեջանի և Իսրայելի հարաբերությունների պատճառով չի բախվի Բաքվի հետ։
Քաղաքական վերլուծությունների ակում կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Հակոբյան անդրադարձել է Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակին և հետ պատերազմյան շրջանի աշխարհաքաղաքական զարգացումներին։ Մեր տարածաշրջանում աշխարհակարգ է փոխվել, սկսվում է ռեգիոնալ կոալիցիաների ժամանակաշրջանը, և այդ համատեքստում հատկապես փոքր պետությունները կորցնում են իրենց սուբյեկտայնությունը Սպուտնիկ Արմենիայի հակահարված հաղորդման շրջանակում, նման տեսակետը հայտնել քաղաքական վերլուծությունների ակում կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Հակոբյանը։ Նրա կարծիքով փոքր պետություններն առավելագույնը կարող են որդեգրել խաղի կանոններ, որոնք համընկնում են գերտերությունների նախաձեռնած խաղի կանոններին։ Նրա գնահատմամբ Հայաստանը միշտ եղել է Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը, սակայն 44-օրյա պատերազմի արդյունքում զիջել ենք ունեցածի 75%-ը և մեզ հետ նախկինի պես հաշվի չեն նստում։
Սիրիական բանակը ամերիկյան նահավեգիչների ավտոշարասյանը թույլ չի տվել մուտք գործել հասակա նահանգը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Սիրիական բանակի ուժերը ուրբաթորը հասակա նահանգի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ղամիշլի քաղաքի հարավ-արևմուտքում գտնվող Ալ-Քազիա անցագետում կանխել են ամերիկացի ահաբեկիչների զինվորների շարասյան մուտքը նահանգը վստիպել են վերադառնալ։ Հաղորդագրության համաձայն շարասյունը բաղկացած է եղել 5 զրահամեքենաներից և մեծ թվով զինվորականներից, որոնք անցնում էին Ղամիշլի և Հասակայի միջև M4 միջազգային ճանապարհով։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն երկրաչափական ձևերը, փիրուզագույն կապույտի համադրությունը զմրուխտ կանաչի հետ և իրանա-իսլամական արվեստի այլ գայթակղիչ դրսևորումները 20-րդ դարի սկզբին Cartier ընկերությանը ոգեշնչեցին ստեղծել Զարթերի նոր հավաքածու։ Ինչպես նշում է Euronews-ը, երկար տարիներ շքեղ Զարթեր և ժամացույցներ նախագծող, արտադրող, տարածող և վաճառող ընկերությունը մտադիր է երկար ժամանակ օգտվել ոգեշնչման աղբյուրից։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ձեր ուղեկիցը Իրան-Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ընդգրկել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը, որը կրում է հետևյալ խորագիրը. Չինաստանը սպառնում է Բայդենին։ Չինաստանի կառավարությունն ի պատասխան Թայվանի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հայտարարությանը վերջինիս կոչ արել է զգուշանալ և ընդգծել, որ Պեկինը փոխզիջումների չի գնա իր կենսական շահերի հարցում, ինչպիսիք են ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը վերջերս հայտարարեց, որ ամերիկյան բանակը պատրաստ է պաշտպանել Թայվանը չինական ռազմական հարձակման դեպքում։ Մակում Չինաստանի ներկայացուցիչը զգուշացրել է նաև Վաշինգտոնի վարչակազմին Թայվանի կղզին պատերազմի անդուն չքաշելուց։ Չինաստանը Թայվանը համարում է իր տարածքի անբաժանելի մասը և մտադիր է Թայվանը, ինչպես և Հոնկոնգը և Մակաոն, միացնել իր հայրենիքին, հիմնվելով երկու պետության քաղաքականության վրա։ Սակայն Միացյալ Նահանգները անհանգստացած է Չինաստանի կողմից իր համաշխարային հեգեմոն ուժը վտանգի ենթարկելու համար և ուժեղացնում իր ճնշումը այդ երկրի վրա, ավելացնելով ռազմական համագործակցությունը Թայվան կղզու հետ և ամրապնդելով Չինաստանի դեմ իր ուժի ցուցադրումը։ Միացյալ Նահանգները չի կարող թերագնահատել միջազգային հարցերում Պեկինի հետ համագործակցությունը։ Միացյալ Նահանգներում քաղաքական հարցերի փորձագետ Ֆրեդրիկ Քեմփը կարծում է, Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները Չինաստանի հետ, հաշվի առնելով դրանց բազմաչափ բնույթը, ազդում են համաշխարհային հարաբերությունների բոլոր ասպեկտների վրա, ինչպես այժմ, այնպես էլ մոտ ապագայում, ուստի այն պատմականորեն եզակի նշանակություն ունի։ Ջո Բայդենը նախազգուշացնում է Թայվանի վրա Չինաստանի ռազմական հարձակման մասին։ Միշտ դեռ Միացյալ Նահանգները հակվածություն չունի Չինաստանի հետ ռազմական արճակատման գնալու։ Միջազգային հանրությունը չի մոռացել Չինաստանի կողմից ամերիկյան զինուժի նվաստացումը, որը չինական հողի վրա վայրեժ կատարելուց հետո ապամոնտաժեց ամերիկյան կործանիչը և այն հանձնեց ամերիկյան բանակին։ Միացյալ Նահանգները տեղյակ է, թե որքան է Չինաստանը կարևորում Թայվանը, և գիտի, որ Թայվանը որքան էլ արժեքավոր լինի Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի համար, չի կարող լինել Չինաստանի հետ Միացյալ Նահանգների լայնածավալ ռազմական գնալու կինը։ Ռազմական արճակատման մեջ կներգրավեն նաև Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները՝ ներառյալ Ճապոնիան և Հարավային Կորեան։ Միջազգային հարցերի փորձագետ Մայքլ Շումանը կարծում է, եթե Չինաստանը հաջողությամբ կարողանա տնտեսությունը դարձնել ավելի արդյունավետ և դինամիկ, ապա ռիսկն ավելի իրատեսական է Վաշինգտոնի համար։ Այս պայմանները կարող են հետագայում նպաստել Թայվանի նկատմամբ Չինաստանի ագրեսիվ քաղաքականությանը։ Չինաստանը գործնականում ցույց տվեց, որ եթե որոշ հարցերի շուրջ համաձայնության գա Միացյալ Նահանգների հետ, օրինակ տնտեսական մրցակցության շուրջ, դա բխում է իր հայրենիքի շահերից, որի մաս է կազմում Թայվանը։ Այդ պատճառով Թայվանի անկախության կողմնակից կառավարությունը շատ զգուշավոր է կղզին անկախ հռչակելու հարցում և մինչ այժմ չի ենթարկվել Միացյալ Նահանգների կառավարության պաշտպանողական քաղաքականության ազդեցությանը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Իսլամի Մարգարեի ծննդյան օրվան։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երկիրը ջերմացնող արև։ Հատուկ հաղորդում նվիրված Իսլամի Մարգարեի ծննդյան օրվան։ Պատմական աղբյուրները վկայում են, որ մարգարեների ծնվելու կամ հայտնվելու ժամանակ տեղի են ունենում կարևոր իրադարձություններ, որոնք ավետում են մարգարեի քալուստը։ Իսլամական աղբյուրների համաձայն Մուհամմեդ մարգարեի ծնվելու գիշերը տեղի են ունեցել մի շարք տարօրինակ իրադարձություններ։ Շատ պատմաբաններ համոզված են, որ Իսլամի մարգարեի ծնունդը եղել է Ռաբիուլ Ավվալ ամսին։ Սակայն այս կապակցությամբ կան տարբեր կարծիքներ։
Շիաները կարծում են, որ Իսլամի մարգարեն ծնվել է լուսնային Ռաբիուլ Ավվալ ամսի 17-ին, իսկ Սուննիները նշում են նույն ամսվա 12-րդ օրը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնին այս երկու օրերի միջև ընկած օրերը անվանել է միասնության շաբաթ, և Իսլամական միասնության միջազգային կոնֆերանսը ամեն տարի Իրանում այս օրերին անցկացվում է միասնության շաբաթը։ Աշխարհի բոլոր մուսուլմաններն այս բարեբաստիկ օրը շնորհավորում են միմյանց և ևս մեկ անգամ հիշում Մուհամմեդ մարգարեի առանձնահատկությունները՝ բարությունը, մարդասիրությունը և հանդուրժողականությունը։ Մարգարեի հայրը եղել է Աբդուլլա, մայրը Ամենեն։ Նրանք երկուսն էլ Ղորեշ ցեղից են եղել։ Ցեղի մեծամեծերն ազդեցիկ դեմքեր էին Մեքքա քաղաքում և մեծ մասամբ արևտրականներ։ Մարգարեի հայրը, նախքան Մարգարեի ծնվելը, առևտրի համար մի քարավանի հետ գնաց Լևանտ և վերադարձին հիվանդացավ ու մահացավ։ Ամենեն Մուհամմեդի մայրը շատ սիրված ու հարգված դեմք էր Ղորեյշիների շրջանում։ Մուհամմեդի ծնվելուց հետո նա ապրեց 6 տարի և մի անգամ ճամփորդությունից իր որդու հետ վերադառնալիս մահացավ Մեդինայի ճանապարհին Աբվա շրջանում։ Քանի որ Մուհամմեդ Մարգարեի հայրը շատ շուտ մահացավ, նրա խնամակալությունը փոխանցվեց Ղորեշ ցեղի ժառանգներից Աբդուլ Մութալլեբին։ Մուհամմեդը որոշ ժամանակ մնաց խնամակալի մոտ, այնուհետև նրան հանձնեցին Հալիմեին։ Հալիմեն Մուհամմեդի դայակն էր, սակայն 5 տարի նրա համար մայրություն արեց։ Հայտնի մուսուլման բանաստեղծ Էբն Հեշամն ասում է. «Աստված վկա է, որ ես 7 կամ 8 տարեկան էի և շատ լավ հասկանում էի այն, ինչ լսում էի։ Մի անգամ տեսա, որ մի տղամարդ Մադինայի աշտարակներից մեկի վրա բարձրացավ, ասաց. «Ով հրեաներ, իմացեք, որ այն աստղը, որ պետք է հայտնվեր, Ահմեդի ծնվելով 3 հայտնվել է»։ Ասում են, որ Մուհամմեդ Մարգարեի ծնվելու օրը Քյասրա պատշգամբը, որը կառուցված է քարից ու գաջից, որի վրա աշխատել էին 10 տարիներ ու որը շատ ամուր էր, փլվեց ու դրանից մնաց ընդամենը 14 սյուն։ Մուհամմեդ Մարգարեի ծնվելու գիշերը Իբլիսը Սատանայից ու իր աջակիցներից օգնություն խնդրեց։ Երբ նրանք հավաքվեցին, հարցին. «Ով առաջնորդ, ի՞նչն է քեզ սարսափեցնում»՝ նա պատասխանեց. «Վայ ձեզ, 3 գիշերվանից մինչ այս պահը տեսնում եմ, որ երկինքն ու երկիրը փոփոխվում են և անշուշտ երկրի վրա նոր իրադարձություն է տեղի ունենալու, որն աննախադեպ է Հիսուսի ծնվելուց առ այսօր. Մենք այլևս չենք կարող երկինքներում տեղի ունեցող իրողությունների մասին տեղյակ լինել, որովհետև ծնվել է Մուհամմադը»։ Շեյխ Սադուղին իր գրքում նույնպես ասում է. «Իբլիսը երկինքներ բարձրացավ ու երբ Հիսուսը ծնվեց, նրան արգելվեց մուտք գործել 3 երկինքներ։ Նա կարող էր բարձրանալ մինչև 4-րդ երկինք, սակայն երբ ծնվեց Աստծո մարգարեն, Իբլիսին արգելվեց բարձրանալ 7 երկինքներ։ Աստղերը նրան աստղակոծեցին և թույլ չտվեցին, որ սատանաները բարձրանան երկինքներ։ Որոշ աղբյուրների համաձայն Մուհամմեդ Մարգարեի ծնվելու պահին Հիջազ քաղաքում մի լույս ծակեց ու գնաց դեպի արևելք։ Դրան հաջորդող առավոտյան բոլոր թագավորների գահերը տապալվեցին և մոգերի գիտելիքը գողացվեց ու չեղարկվեց կախարդների կախարդանքը։ Յուրաքանչյուր մոգի արգելվեց շփվել այն սատանաների հետ, որոնց հետ նրանք ծնվել էին։ Բացի այդ, Մուհամմադի ծնվելու օրը մարեցին Ֆարսի բոլոր ատրոշանները, իսկ Ֆարսի մոգերը երազ տեսան, որ շատ հզոր ուղտեր իրենց սապատների վրա կրելով արաբական ձիեր անցնում են Տիգրիս գետն ու թափառում այդ շրջաններում։ Իսկ այն հադիսներում, որոնք ներկայացրել է Իսլամի մարգարեն, վկայակոչելով Աստծուն, ասվում է. «Աստված մեծ մարգարեին ասաց. Ով Ահմադ, եթե դու չլինեիր այս աշխարը, չէի արարելու։ Այս հադիսներում Մուհամմեդ մարգարեն ներկայացվել է որպես արարչագործության նպատակ։ Կարելի է ասել, որ արարչագործությունը լիարժեք է դարձել մարգարեով, եւ որպեսզի մարգարեն կարողանար այս կատարելությունն իրենով իրականություն դարձնել, պետք է ստեղծվեր դիեզերքը եւ բոլոր հավատացյալներն ու ոչ հավատացյալները, եւ նույնիսկ մարգարեի ընտանիքի բարեկամներն ու թշնամիները արարվեին, որպեսզի մարգարեն ծնվեր իր հնարավորություններն իրականություն դարձներ։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Ուրանի Անբիա Սուրայի 180-րդ այայում Աստված մարգարեի մասին ասում է. Եվ քեզ ուղարկեցինք մարդկանց համար մի միայն որպես բարիք։ Ուրեմն կարելի է ասել, որ մարգարեն աստվածային բարիք էր։ Նա բարիք էր ոչ միայն մարդկանց, այլ նաև ջինների ու աստվածային այլ արարածների համար։ Նրա բարությունը տարածվեց ամենուր, հատկապես հավատացյալների վրա։ Իրանի առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին մարգարեի մասին ասում է. Մարգարեի մասին Ղուրանում կան տարբեր այաներ։ Այաներից մեկը Բարատ Սուրայի 128-րդ այան է։ Այնտեղ ասվում է. «Ձեզ ուղարկել եմ իմ մարգարե ձեր միջից. Նրա համար անհանդուրժելի է ձեր աղքատությունը, անհանգստությունը, տգիտությունը եւ դժբախտությունը. Ձեր հանգստի ու փրկության համար նա ոգևորվում է եւ բարի է հավատացյալների նկատմամբ»։ Այս երկու նախադասությունները շատ կարեւոր են։ Ըստ առաջինի, մարդկության տառապանքը Իսլամի մարգարեի համար շատ ծանր է ընդունելը, եւ մարդկանց տառապանքից նա անհանգստանում էր։ Իսկ երկրորդ նախադասության համաձայն մարգարեն սրտացավ էր մարդկանց նկատմամբ, հոգեր տանում նրանց մասին ու հետաքրքրված էր մարդկանց ճակատագրով։ Սա վերաբերում է բոլոր մարդկանց։ Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Եթեմա դորաթերթը գրում է արժանի ընտրություն խորագրով լուրը։ Լուրում ասված է կինոռեժիսոր Ասխար Ֆարհադի հերոսը ֆիլմը ընտրվել է որպես իրանական կինոյի ներկայացուցիչ 2022 թվականի Օսկարի մրցանակաբաշխության ներկայացվելու համար։ Կասկած չկա, որ հերոս ֆիլմը համաշխարհային կինոյի ամենակարևոր իրադարձությունում իրանական կինոյի արժանի ներկայացուցիչն է, քանի որ առաջին հերթին այս ընտրությունը կատարվել է կինոյի փորձագետների կողմից և կինոթատրոնն է ներկայացրել ընտրող հանձնաժողովին։ Երկրորդ հերթին հերոսի որակային բարձր մագարտակը, ըստ կինոնկարը տեսած կաննի շատ քննադատների վերլուծության, միջազգային արվեստի շրջանակներում և կաննում, ինչպես նաև այնպիսի հզոր դիստրիբյուտոր, ինչպիսին է Amazon-ը, ցանկացած հարցի և անորոշության պատասխանն է։ Կաննի կինոփառատոնի ժյուրիի մեծ մրցանակին արժանանալուց հետո իրանցի և արտասամանցի քննադատները ավետում էին Ֆարհադիի վերադարձը Օսկար, նույնիսկ Հոլիվուդ Ռիպորթեր կայքի քննադատը հերոսին 4 անվանակարգերում նշել է որպես այս մրցանակների առաջտադրվելու մեծ հնարավորություններից մեկը։ News.am կայքը գրում է. Ալիևի կրկին թափստացած ագրեսիվություն ու սադրիչ վերաբերմունքը Իրանի նկատմամբ կարող է խաթարել Ադրբեջանի անվտանգությունը։ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում առկա լարվածության ապա էսկալացման հույսը, որն առաջացրել էր երկու երկրի արտգործ նախարարների հեռախոսազրույցից հետո կարճատև էր։ Այս մասին test.am-ի հաղորդում Responsible State Scarf պարբերականում հրապարակված հոդվածում գրել է Վաշինգտոնում և Մադրիդում Լատվիայի դեսպանության նախկին աշխատակիցներից Էլդար Մամեդովը։ Վերլուծելով ստեղծված իրավիճակը, հեղինակը նշում է, որ նախարարների հեռախոսազրույցից օրեր անց Իլհամ Ալիևը Իրանին մեղադրել է Եվրոպա և Ռուսաստան թմրանյութեր տեղափոխելու համար Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը օգտագործելու մեջ։ Իրանի արտգործ նախարարությունը արձագանքել է Ալիևի ապշեշուցիչ հայտարարություններին, դատապարտելով դրանք։ Որոշելով գնալ հակայանական արշավի սրման, Բաքվի ռեժիմը մի շարք ադրբեջանցի շիա հոգևորականների հետ ձերբակալել, որոնք իրանամետ են համարվում, այդ թվում Բաքվի ուրբաթորիա մզկիթի նախկին իմամ Իլգար Իբրահիմ օղլուն և հոգևոր կայքերից մեկի գլխավոր խմբագիր Սարդար Բաբայևին։ Վերջինիս մեղադրանք է առաջադրվել պետական դավաճանության մեջ, ինչպես հեղինակը նշում է, Բաքուն այս գործի միջոցով փորձում է ամրապնդել իր հեղինակությունը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում։ Բարեկամներ, այսօր այսքան։ Հանգագին ուղեկիցներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնելու շաբաթվա ամփոփում խորագրով ռադիոհաղորդման հերթական թողարկումը, որտեղ կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի անցյալ շաբաթվա իրադարձություններուն։ Շարունակեք ինտերակցիա հայերեն ռադիոժամին։
Շաբաթվա ամփոփում Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, տարածաշրջանի երկրները պետք է ավելի զգույշ լինեն իրենց երկրում սիոնիստական ռեժիմի ներկայության նկատմամբ։ Իրանի գլխավոր դատախազը հայտարարել է, Իրանում և Հայաստանում Արաքսգետի ախտոտվածությունը հետաքննող հատուկ հանձնաժողովի ստեղծման մասին։ Հայաստանը դիմել է Հաագայի միջազգային դատարան, նշելով, որ Ադրբեջանը հայերի նկատմամբ էթնիկ զտման քաղաքականություն է վարում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային 8-րդ համաժողովի մասնակիցներին ուղված ողջույնի խոսքում նշել է, որ երկու երկրների միջև ստեղծվել է բովանդակալից երկխոսություն։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, տարածաշրջանի երկրները պետք է ավելի զգույշ լինեն իրենց երկրում սիոնիստական ռեժիմի ներկայության նկատմամբ։ Երկու շաբթի օրը Սայիդ Խաթիբզադեն լրագրողների հետ իր ամեն շաբաթյա հանդիպմանը ի պատասխան Իրան Փրեսի լրագրողի այն հարցին, թե ինչպիսին է Իրանի հյուսիս-արևմտյան սահմաններում Ադրբեջանի Հանրապետության վերջին զորավարժությունները, բնական է համարվում ցանկացած երկրում, ասել է, անկախ զորավարժությունների խնդրից տարածաշրջանի բոլոր երկրները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն անապահովության նկատմամբ, որը բխում է տարածաշրջանում սիոնիստական ռեժիմի ոչ լեգիտիմ ներկայությունից։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը նշել է, որ սիոնիստական ռեժիմի էությունը արյան, բռնության և ահաբեկչության մեջ է, հավելելով, մենք մեր բարեկամ հարևաններին և տարբեր ուղիներով ընդգծեցինք, որ Թեհրանը չի հանդուրժում սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունը իր սահմանների մոտ։ Իրանի գլխավոր դատախազը հայտարարել է Իրանում եւ Հայաստանում Արաքսգետի ախտոտվածությունը հետաքննող հատուկ հանձնաժողովի ստեղծման մասին։ Իրանի գլխավոր դատախազ Մոհամմադ Ջաֆար Մոնտազերին Իրանի պետական ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության տված հարցազրույցում Հայաստանի տարածքում Արաքսգետի ջրի ախտոտման մասին ասել է, Հայաստան կատարած իմ վերջին այցի ընթացքում ամենակարևոր հարցերից մեկը Արաքսգետի ախտոտվածությունն էր, որը ես քննարկեցի այս երկրի պաշտոնյաների հետ։ Մոնտազերին հավելել է, հանդիպումների ժամանակ որոշվեց ստեղծել հատուկ երահանձնաժողով, որն ուսումնասիրելու է Իրանում և Հայաստանում Արաքսի ախտոտվածությունը։ Իրանի գլխավոր դատախազն ասել է, Արաքսգետի հարցը կարևոր է երկու երկրների համար, և մենք վճռական ենք այս խնդիրը հետապնդելու մինչև ցանկալի արդյունքին հասնելու համար։ Քաղաք տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը հավատացած է, որ թիմ ընտրություններում իշխող թիմի առաջադրած տեխնացուները հաղթել են հիմնականում այն գյուղերում, որտեղ քաղաքական կյանքն այդքան էլ ակտիվ չէ և որտեղ ընդամենը մեկ լրատվամիջոց են դիտում։ Լսենք պարոն Բադալյանին։
Ճիշտ է, ընտրությունները երկու ամիս առաջ էին տեղ ունեցել, բայց նա համապետական ընտրություններ էր և համապետական ընտրությունները ու թիմ ընտրությունները ընդհանրապես իրարից հատկապես Հայաստանում բաժանվում են, տարբերվում են, ավելի ճիշտ կլինի ասել 180 աստիճանով։ Եթե համապետական ընտրությունների ժամանակ հիմնական ընտիրը կամ հիմնական գերիշխանությունը դրվում է կուսակցությունների, այսինքն քաղաքական ուժերի վրա, հիմնական շեշտադրումը դրա վրա է կատարվում, հիմնական շեշտադրումը, ապա թիմ ընտրություններում ոչ թե քաղաքական ուժերն են կարևոր լինի քաղաքական մանագիր, ինչոր համ Հայաստան դաշինք, չգիտեմ Բարգավաճ Հայաստան, պատիվ ունեմ դաշինք կամ Հանրապետական կուսակցություն և այլն, այլ կարևոր են անհատները։ Եվ դա միշտ է այդպես եղել, հատկապես Հայաստանում, որտեղ կուսակցական կյանքը երկրորդական դերակատարություն է ունեցել, հաշվի առնելով, որ Հայաստան ժողովրդավարական երկիր չէ։ Ի դեպ ասեմ, որ ժողովրդավարական երկրներում էլ, Եվրոմիության անդամ երկրներում էլ թիմ ընտրությունները դրանք մաքուր կուսակցական ընտրություններ չեն և այնտեղ հեղինակությունները որոշակի դերակատարությունն են։ Առավելևս Հայաստանում, որտեղ կուսակցական համակարգը կայացված չէ, թիմ ընտրություններում շատ մեծ նշանակություն ունի այն հարցը, թե տվյալ կուսակցությունը այդ համայնքում ունի ազդեցի գործիչ, թե ոչ։ Օրինակ, Հայաստան դաշինքը Գորիսում ուներ ազդեցի գործիչ, հանդինս Արուշ Արուշանյանի, ով մասնակցեց ընտրություններին Արուշ Արուշանյան դաշինքով, որտեղ հիմնական շեշտադրումը կատարվում էր ոչ թե արդեն նշեցինք Հայաստան դաշինքի վրա, այլ կոնկրետ անհատ պայքարող Արուշ Արուշանյանի վրա, և այդ պատճառով դաշինքը իր անունով էր կոչում, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Գորիսը այն ամենայնիվ մերժում է գործող իշխանության և նրա ղեկավարին վարչապետին, Գորիսը ընդունում է պայքարող կերպար Արուշ Արուշանյանին, և արդյունքը եղավ այն, չնայած վարչաֆինանսական մեծ ուրեմն միջամտություններին, Գորիսում հաղթանակ տարավ վար անհատականությունը, ով նաև բանտում է, և դա նույնպես իր դերակատարություն ունեցավ, որովհետև պայքարող բանտում գտնվող մարդիկ միշտ ընտրական կամպանիայի ժամանակ որոշակի տոկոսներով ֆորա են ունենում կամ առաջընթաց են ունենում մյուսների հետ համատած։ Կոնկրետ Գորիսում հիմնական դերակատարությունը դեր վար անհատի արկայությունը։ Հայաստան դաշինքը չուներ ներկայացուցիչ Մեղրի քաղաքում, այդպես պատճառով Մեղրի քաղաքում հաղթեցին այլ տեխնացուներ, ի դեպ նշենք, որ ԿՊ-ի ներկայացուցիչ էր, այլ հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչներ, ճիշտ է, հանրապետության կուսակցության ղեկավարը ունի որոշակի սերտ հարաբերություններ գործող վարչապետի հետ, բայց անմնանիվ դե յուրը այնտեղ հաղթել է նույնպես ընդդիմադիր տեխնացուն։ Այդ դեպքում նաև անհատի խնդիր է այդտեղ, որովհետև ոչ այնքան այլի եմ ասում, և ոչ թե հանրապետության կուսակցությունը հաղթել այդ անհատը, որը այդ կուսակցության անդամ է։ Ինչ վերաբերում է Գյումրիում, որտեղ իշխանությունները առավոտից իրիկուն մեծ աշխատանք են տանում, և հատկապես իրանց համար էական ճակատագրական նշանակություններ Գյումրի քաղաքը, որտեղ ընդամենը երկու ամիս առաջ իրանք հաղթել են Հայաստան դաշինքին, ապա Գյումրիում ցույց տվեց, որ ինքը նորից են վերադառնում է ընդդիմադիր քաղաքի հետ իր կարգավիճակին, ինչ ունեցել է վերջին 30 տարվա ընթացքում, և այնտեղ նույնպես իշխող քաղաքական ուժը պարտություն կրեց ոչ միայն Բալասանյան դաշինքին, այլև մյուս հավաքական ուժերին, եւ դա նույնպես բացատրվում է այնտեղ բավականին պայքարող, ուրեմն անհատ գործիչի համար։ Իհարկե նա չունի ընկերպար, ինչ Արուշ Արուշանյան, նա չի պարկամ իշխանությունը դեմ, բայց նա ուրիշ կերպարում է, ասենք քաղաքը կարողանում է ղեկավարել, նրան վստահում են Բալասանյան դաշինքի ղեկավարին որպես քաղաքի կառավարիչ, ի տարբերություն ԿՊԱ-ականների, որոնք քաղաքի կառավարման որևէ թե փորձ չունեն, չնայած վարչապետի կողմից նշանակվել էին ուրեմն թե քաղաքապետի պաշտոնակատար, ուրեմն թե մարսպետ իրենց տեղակատարներն են։
Եթերում էր քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Բադալյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կաշ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հայաստանը դիմել է Հաագայի միջազգային դատարան, նշելով, որ Ադրբեջանը հայերի նկատմամբ էթնիկ զտման քաղաքականություն է վարում և դատարանին կոչարել կանխել բռնության և ատելության տարածումը։ Հայաստանի պնդումները ներառված են անցած ամիս ՄԱԿ-ի գերագույն դատարան ներկայացված հայցում, որտեղ հստակ նշվում է, որ Ադրբեջանը խախտել է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիան։ Հարկ է նշել, որ երկու երկրներն էլ ստորագրել են կոնվենցիան։ Առաջին նիստում չի լսվել նախնական գործը և դատարանն անդրադարձել այս խախտումները կանխելու համար շտաբ միջոցառումներ ձեռնարկելու Հայաստանի խնդրանքին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ռուս-հայկական միջտարածաշրջանային 8-րդ համաժողովի մասնակիցներին ուղված ողջույնի խոսքում նշել է. «Երկու երկրների միջև ստեղծվել է բովանդակալից երկխոսություն և տարբեր ուղղություններով արդյունավետ համագործակցություն»։ Համապատասխան հերագիրը հրապարակվել է Կրեմլի կայքում։ Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերությունները, որոնք հիմնված են բարեկամության և փոխադարձ հարգանքի բազմադարյան ավանդույթների վրա, կրում են դաշնակցային բնույթ։ Մեր պետությունների միջև ստեղծվել է բովանդակալից քաղաքական երկխոսություն, տարբեր ուղղություններով արդյունավետ համագործակցություն։ Ռուս-հայկական կապերի զարգացման գործում նշանակալի դեր է խաղում միջտարածաշրջանային կոոպերացիան, որը թույլ է տալիս իրականացնել փոխշահավետ նախագծերը տնտեսական, սոցիալական, ենթակառուցվածքային, հումանիտար և բազմաթիվ այլ ոլորտներում, ասված է հրագրում։ Պուտինը կարևոր է համարել, որ համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտոնյաները, հասարակական կազմակերպությունները, ակադեմիական, փորձագիտական և գործնական շրջանակները կկարողանան փորձի փոխանակում կատարել, քննարկել երկկողմանի հարցերը և նշել հետագա համատեղ աշխատանքի ուղիները։ Ակնկալում եմ, որ համաժողովը կանցնի ստեղծագործական կառուցողական ոգով, մեկնարկ կտան նոր նախաձեռնությունների, որոնք կոժանդակեն ռուս-հայկական արդյունավետ գործընկերության ամրապնմանը, ինչպես նաև ինտեգրացիոն գործընթացների առաջխաղացմանը եվրասիական տարածությունում, հավելել է Ռուսաստանի նախագահ հաջողություններ մաղթելով համաժողովի մասնակիցներին։ Տաջիկստանի Հանրապետության զորավարժություններից մեկում հոկտեմբերի 18-ին մեկնարկել են ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերի Վորոնում 2021, Շարասյուն 2021 և Փոխգործակցություն 2021 զորավարժությունները։ Ընդհանուր զորախմբի հրամանատարական կազմում պլանավորելու և ղեկավարելու են ստորաբաժանումների գործողությունները։ Հոկտեմբերի 18-ից 23-ին անցկացվող զորավարժություններին ներգրաված է շուրջ 500 միավոր զինտեխնիկա, ավելի քան 4000 զինծառայող։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարն պատասխանելով Ադրբեջանի նախագահի աննիրատեսական հակաիրանական հայտարարություններին Թվիտերում գրել է. «Զգուշացեք սատանայի ծուղակներից, որոնց համար կարող եք թանկ վճարել»։ Ադրբեջանի նախագահը ԱՊՀ վիրտուալ գագաթնաժողովում հայտարարել է, որ Իրանի հետ համաձայնության գալով Հայաստանը մոտ 30 տարի օգտագործել է Ադրբեջանի նախկին օկուպացված տարածքները Եվրոպա թմրանյութերի մաքսանենգության համար։ Շամխանին հավելել է. «Մեղադրանք հնչեցնելը մի երկրի դեմ, որը միջազգային հանրության կողմից ճանաչված է որպես թմրանյութերի դեմ պայքարի հերոս, այլ ազդեցություն չունի, քան հայտարարություն անողի նկատմամբ անվստահության ձևավորում»։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի, բջային հավելվածի, Իրանսատ Բադր 5 և Hotbird արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։